Выстава Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, магчымасць пазнаёміцца з адметнай літаратурай пра Новы год, а таксама ўпрыгожванне галоўнай гераіні свята ёлкі ў розныя часы, расказала загадчык сектара бібліятэкі Ульяна Сідаровіч.
Здесь представлена художественная литература на новогоднюю тематику для детей и взрослых. Также литература с интересными идеями по оформлению праздничного стола, составлению новогоднего меню, рекомендациями по выбору праздничных нарядов, созданию сувениров и елочных украшений своими руками. Из литературы, представленной на выставке, можно узнать историю новогодних праздников, историю Рождества, как принято праздновать на территории Республики Беларусь. Пример из серии «Православная библиотека». Наши читатели могут познакомиться с замечательной книгой «Рождество Христово». Это праздничная книга для семейного чтения. В ней можно узнать смысл праздника, знаменательные исторические факты о Рождестве, какие традиции, игры и рецепты праздничных блюд. Для создания праздничного настроения представлено большое количество литературы как для детей, так и для взрослых. На выставке представлено большое количество ярких и праздничных изданий, которые приносят новогоднее настроение и помогут вам создать праздничную атмосферу.
До новогодних свят Нацыянальная бібліятэка Беларусі праводзіць чытанні для юных наведвальнікаў і бацькоў, адзначыў намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі ладзіць заняткі на базе свайго музея кнігі, і заняткі гэтыя не толькі для падрыхтаванай, адукаванай публікі, для спецыялістаў, але і для дзетак. Мы рыхтуем сапраўды новае пакаленне на нашых каштоўнасцях, на нашых скарбах. Сёлета мы вырашылі напярэдадні новага году ініцыяваць цэлую праграму чытанняў. Гэта і беларуская літаратура, і сусветная класіка. Апошняя сустрэча была прысвечаная серыі пра маму, му і крумкача. Дзеткі не толькі чытаюць, так бы мовіць, і ўспрымаюць на слых гэтыя цудоўныя творы літаратуры, але таксама і удзельнічаюць, яны таксама рыхтуюцца, таксама ствараюць падарункі, яны выконваюць заданні, пэўныя квесты, размалёўкі. Так ці іначай, яны таксама нешта ствараюць, з чым пасля вяртаюцца да хаты і робяць падарункі сваім блізкім і родным. Гэта для нас таксама было вельмі важна стварыць настрой, стварыць жаданне удзельнічаць у падрыхтоўцы да гэтага свята.
Навагоднія мерапрыемствы ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі радуюць юных наведвальнікаў. Гэта выставы, прэзентацыі кніг беларускіх і замежных аўтараў. Маргарыта Прохар для канала Культура.